opettajat ja ohjaat meitä kaikessa eteenpäin. Ja mitä me teemme sinun valtakuntasi asian hyväksi, niin kotimaassa kuin maailman äärissä, me emme jää ilman palkkaas ja sinä et jää kenelläkään velkaa. Sinä pidät huolen omistasi ja sinä siunaat ja ohjaat eteenpäin. Siunaat myöskin tämän kokouksen ja sen sanan, joka minun sydämelleni on liikkunut. Jeesuksen nimessä, aamen. Hän tahtoo ja voi. Kyllä meillä on valtava lupaus täällä sanassa, missä 2 tai 3 on kokoontunut minun nimeeni. Siinä minä olen heidän keskellänsä. On se hienoa, että hän on täällä tänä iltana. Minä olin eilen illalla tuolla Tuusulassa, Tuusulan luterilaisen seurakuntasalissa oli hyvä kokous ja kansa oli 100 määrin siellä. Ja minä oikein ihmettelin, että onko koskaan helluntai herätyksessä sitten siitä ajasta, kun minä tulin uskoon, niin ollut noin eläviä kristittyjä. Voi että ne lauloivat pyhän hengen innoittamana ylistystä. Puolisen tuntia ne lauloivat ylistystä ja nuori pastori oli niin täynnä karismaattista voimaa ja henkeä, että tällainen vanhakin alkoi oikein lämmetä. Että on kerta kaikkiaan hienoa, että luterilaisessa kirkossa Jumala tuolla tavalla toimii. Siihen aikaan, kun minä tulin uskoon, niin luterilaiset katsoivat meitä kuin mitäkin myrkkyä ja varoittivat, että älkää menkö niiden kokouksiin. Siellä tulee vaan saastaa. Ja me sitten puolestamme vaan melkein kirosimme noita pappeja ja niitä, jotka sillä tavalla touhuavat ja meitä syyttelevät kaikesta. Ja se oli melkein kuin sodan käyntiä aina. Mutta nyt näin vanhana, kun saa nähdä, että tällainen karismaattinen, yhdistävä pyhän läsnäolo on tullut eri seurakuntiin, niin se rohkaisee ja se siunaa. Se samalla todistaa, että nyt me elämme siinä ajassa, että seurakuntaa merkitään samalla kun seulotaan. Niin merkitään, jotka todella ovat niitä, jotka lähtevät täältä eräänä päivänä, kun pasuna kajahtaa. Täytyy olla ero kristillisyyden ja uskovien välillä. Kuulukoot sitten luterilaiseen kirkkoon, katolisuuteen, helluntalaisuuteen, vapaakirkollisuuteen, pelastusarmeelaisuuteen, mihin tahansa, adventismiin tai mihin tahansa. Ei yksikään seurakunta sellaisena lähde. Mutta jokaisesta seurakunnasta lähtee ne, jotka ovat uudesti syntyneet. Ja uudesti syntymisen ei se ole pyhänen kaste, joka sinetöi meidät, vaan uudesti syntymisessä saatu pyhä henki. Ja sen jälkeen luotaan sitten myöskin pyhänen kaste ja armolahjoja ja siunauksia ihan ilman määrää. On tavattoman suurta olla Herrassa, luottaa hänen rakkautensa, armonsa ja uskollisuuteensa. Minä todella iloitsin saadessani olla sellaisessa seurassa eilen illalla, ja vaimonikin jaksoi olla mukana, mutta nyt jäi kotiin ja oli niin kovissa kivuissa, kasvot kivuissa, sai sellaisen flunssan, minusta vissiin, kun minä toissapäivänä sain flunssan, ja eilen alkoi siitä, aloin selviytyä, kun sanoin, että Herra, ei tuu mitään, jolle sinä paranna, ja huomioilla pitäisi mennä vielä kristilliseen keskukseen, ja kun nenästä vaan tulee, kun mikäkin virta, niin kyllä tämä nyt on kamalaa. Herra auttoi eilen illalla ja auttaa nyt varmaan tänäkin iltana. Ja auttaa vaimoanikin Irja, minun rakasta puolisoani, joka on minun kanssani jaksanut kärsiä niin pitkän ajan, että ensi tammikuussa, jos elämme, niin me vietämme jo timanttihäitä. On se melkoinen taivali yhdessä. Herra, siunatkoon Irjaa ja Herra, siunatkoon minuakin, että loppuun asti jaksamme taistella tällä elämän kilparadalla. Minä luen nyt täältä tämän sanankohdan, josta sitten pyrin todistamaan. Se on apostolien teoista 17. luvussa. Mutta Paavalin odottaessa heitä Atenassa hänen henkensä hänessä kiivastui, kun hän näki, että kaupunki oli täynnä epäjumalan kuvia. Hän keskusteli synagogassa juutalaisten ja Jumalaa pelkääväisten kanssa ja torilla joka päivä niiden kanssa, joita hän siellä tapasi. Ja muutamat epikurolaiset ja stoalaiset filosofit väittelivät hänen kanssansa. Toiset sanoivat, mitä hän tuo lavertelija oikein tahtoo sanoa. Toiset taas sanoivat, näkyy olevan vieraiden jumalien julistaja, koska hän julisti heille evankeliumia Jeesuksesta ja ylösnousemuksesta. Ja he ottivat hänet ja veivät Areopaagille ja sanoivat, voimmeko saada tietää, mikä se uusi oppi on, jota sinä ilmoitat. Tähän sanaan minä takerroin, kun minua pyydettiin tänne puhumaan ja sitten soitettiin, että mistä aiot puhua? Minä sanoin, no, hyvänä näköjään minä osaan sanoa. Ja sitten tuli mieleen, että nyt kun on niin paljon kaikenlaista uutta tullut meidänkin maahamme, niin se välähti ihan tämä, että Paavolille sanottiin, että mikä se uusi oppi oikein on, mitä sinä meille julistat. Kun näkyi olevan vieraitten jumalien julistaja, ja se kiinnosti noita atenalaisia. Sillä outoja asioita sinä tuot meidän korviimme kuulla. Me siis tahdomme tietää, mitä ne oikein ovat. Sillä atenalaisilla ja siellä oleskivillä muukalaisilla ja kenelläkään ollut, ei ollut aikaa muuhun kuin uutta puhumaan ja uutta kuulemaan. Melkein olivat kuin suomalaisia. Niin Paavali astui keskelle Areopagia ja sanoi, Ateenan miehet, minä näen kaikesta, että te suuresti kunnioitatte jumalia. Sillä kävellessäni ympäri ja katsellessani teidän pyhiä paikkojanne, minä löysin myös alttarin, johon oli kirjoitettu tuntemattomalle Jumalalle. Mitä te siis tuntemattanne palvelette, sen minä teille ilmoitan. Jumala, joka on tehnyt maailman ja kaikki, mitä siinä on, hän, joka on taivaan ja maan Herra, ei asu käsillä tehdyissä temppeleissä, eikä häntä voida ihmisten käsillä palvella ikään kuin hän jotakin tarvitsisi. Hän, joka itse antaa kaikille elämän ja hengen ja kaiken. Ja hän on tehnyt koko ihmissuvun yhdestä ainoasta asumaan kaikkea maan piiriä ja on säätänyt heille määrätyt ajat ja heidän asumisensa rajat. Että he etsisivät Jumalaa, jos ehkä voisivat hapuilemalla hänet löytää. Hänet, joka kuitenkaan ei ole kaukana yhdestäkään meistä, sillä hänessä me elämme, liikumme ja olemme, niin kuin myös muutamat teidän runoilijoista ne ovat sanoneet, sillä me olemme myös hänen sukuansa. Koska me siis olemme Jumalan sukua, emme saa luulla, että jumaluus on sen kaltainen kuin kulta tai hopea tai kivi, sellainen kuin inhimillisen taiteen ja ajatuksen kuvailema. Noita tietämättömyyden aikoja Jumala on kärsinyt, mutta nyt hän tekee tiettäväksi, että kaikkien ihmisten kaikkialla on tehtävä parannus. Sillä hän on säätänyt päivän, jona hän on tuomitseva maanpiirin vanhurskaudessa sen miehen kautta, jonka hän on siihen määrännyt, ja hän on antanut kaikille siitä vakuuden herättämällä hänet kuolleista. Kuullessaan kuolleiden ylösnousemuksesta toiset ivasivat, toiset taas sanoivat, me tahdomme kuulla sinulta tästä vielä toistekin. Niin Paavali lähti heidän keskeltänsä. Muutamat liittyivät häneen ja uskoivat. Niiden joukossa oli Emerius, Areopagin jäsen ja eräs nainen nimeltä Damaris sekä muita heidän kanssansa. Näin pitkälti luin tätä asian yhteyden vuoksi. Tämä on melkoinen tapaus, joka tässä kerrotaan. Tämä Paavali oli myöskin melkoinen mies, oikein erikoinen mies. Hän oli sellainen mies, joka voi sanoa, että olen apostoleista halvin, syntisistä suurin ja pyhistä kaikkein halvin. Hänhän ei kuulunut siihen 12 apostolin joukkoon, jotka Jeesus oli kutsunut ja lähettänyt ja joille hän oli valtuudet antanut. Päinvastoin hän oli sellainen seurakunnan vainoaja. Hän tunsi, että hän on syntisistä suurin, koska hän vainosi Jumalan seurakuntaa. Hän vainosi niin, että panetti vankilaan vanhuksia, miehiä, naisia ja oli valmis antamaan sanansa ruoskittamiseksi jopa kuolemaan saakka. Ja kun hän sitten siellä matkaan oli vain reissuillaan, sanotaan tämmöinen hyvä arkinen sana, niin siellä hän kohtaa sitten Jeesuksen. Jeesus ilmestyy hänelle väkevällä tavalla. Niilo Ylivainio on tuo suuri Jumalan mies, joka hetken sai loistaa kuin tähti täällä Suomessa, tapasi sanoa, että kyllä siinä kävi melkoinen pölläys, kun se mies mätkähti maahan hevosen selästä. Minä en kyllä hevosta löydä ollenkaan tästä. Ei siinä sanota, että kun hän ratsasi, hän vaan meni ja paikasta toiseen. Voi olla, että hän oli hevosen selässä, mene ja tiedä. Mutta Niilolla oli se oma tyylinsä ja Niilo sillä tyylillänsä kosketti ihmisten sydämiä ja valtasi omalla persoonallaan ihmisiä kuuntelemaan, mitä hänellä oli milloinkin sanottavana. Ja Jumala ilmestyi väkevällä tavalla ja käytti tuota Niiloa. Tämä Paavali oli sellainen mies, jota Jumala käytti. Hänestä tuli väkevä Jumalan mies, kun hän sokeana makaa siellä kolme päivää ja lopulta hän sitten saa kohdata Herran. Hän totisesti tajusi, että tämä on se Jeesus, jota minä olen vainonnut, tietämättä ja tuntematta. En totisesti tiennyt, että tuo Jeesus Nasaretilainen oli Kristus, elävän Jumalan poika, jota minä olen vainonnut. Ja kun hän tulee vainomatkallaan on ja kohtaa sitten Jeesuksen, kun kirkas valo lähtee taivaista niin, että hän sokeana kaatuu maahan, niin hän kuulee sanat, Saul, Saul, miksi vainoat minua? Kuka sinä olet, Herra? Ketä minä nyt vainoan? Kuka sinä olet, joka tällaisella kirkkaudella sokaisit minut? Siinä oli kysymys sydämessä. Minä olen Jeesus, jota sinä vainoat. Sinä vainoat minun pyhiäni, noita vanhuksia, miehiä, naisia, jotka uskovat minuun, mutta kohdistatkin sen vainon minun itseeni, sitä Jeesus tarkoittaa. Sinä vainoat minua. Se oli melkoinen tilinteon hetki. Ja nyt sinä tulet olemaan sokeana määrättyyn aikaan asti. Ja mies oli sokeana. Kyllä se oli varmaan surkea tilanne, kun hän siinä miettii, mitä tämä kaikki on. Kuka oli tämä todisesti? Tämä Jeesus. Hän on sittenkin Kristus, elävän Jumalan poika. Hän on meidän Messiaamme. Hän on meidän kuninkaamme. Ja minä vainosin häntä ja panetin vankilaan kaikkia niitä ylimmäisen papin antamalla valtuuksilla. Niitä, jotka uskoivat tähän Jeesukseen. Ja voi minua poloista, nyt olen tässä sokeana. Herra ilmestyy sitten siellä Ainas-nimiselle miehelle ja sanoo, että mene tuonne taloon, siellä löydät tarsulaisen Sauluksen, joka on sokeana. No kuinka minä nyt sinne menen? Kyllä me olemme kuulleet, mikä mies tämä on. Ihan kauhea vainoja, väkivallan tekijä. Mene vain, sillä hän on nähnyt unessa tulevan luoksensa miehen Ainias nimisen. Ja kun hän tulee, niin hän saa näkönsä ja hän odottaa sinun tulemustasi. Eikö Jumala ole merkillinen näissä asioissa? Miten hän edeltä näkee kaiken, edeltä suunnittelee ja miten hän pyhän henkensä kautta johdattelee näitä tapahtumia. Ja sitten Ainas meni ja tulee Sauluksen luokse ja sanoo, Saulus, veljeni, Jeesus lähetti minut. Se Jeesus, jota sinä vainoat. Ja laitto käteensä Sauluksen päälle ja silloin Sauluksen silmät avautuivat. Hän näki kirkkaasti, sokeasta tuli näkevä. Kyllä se on hienoa, kun sokea näkee. Jos minulla olisi valta tehdä sokeista näkeviä, niin minä etsisin kaikki sokeat Suomesta ja tekisin niistä näkeviä. Kuitenkin minäkin olen saanut sen armon, että joskus minunkin kauttani on aivan kuin ohi mennen Jumala pyyhkäisit pois kaihit silmistä ja antanut sokealle näön. Ja se on tavattoman suurta, sillä meidän Herramme ja vapahtajamme Jeesus Kristus on sama eilen, tänään ja iankaikkisesti. Mitä hän teki silloin Paavolille, mitä hän teki noina päivinä, mitä hän teki täällä ollessansa, mitä hän teki apostolien kautta, alkuseurakunnan kautta. Sama hän voi tehdä vielä nykyäänkin, sillä hän on muuttumaton, rakkaudessaan ja armossaan. Ja niin Paavolista tuli sitten väkevä apostoli, pakanain apostoli, oikein sellainen erikoinen apostoli. En tiedä, onko ketään apostoleista Jumala niin voimallisesti käyttänyt kuin Paavalia. Niistä 12 tuskin kukaan ylti siihen, mitä Jumala teki Paavalin kautta pakanain keskuudessa. Ja kun hän palasi matkoiltansa ja kun hän palasi työtoverinsa Barnabankin kanssa matkoilta, niin he kutsuivat seurakunnat koolle ja vanhimmat koolle ja kertoivat heille kaiken, mitä Jumala oli tehnyt heidän kättensä kautta pakanain keskuudessa. Heillä oli elävä Jumala, väkevä Jumala, suuri Jumala, ihmeitä tekevä Jumala. Ja he kokivat Jumalan ihmeitä. Ja nyt jos Jeesus Kristus on sama eilen, tänään ja iankaikkisesti, niin meidän tulisi uskoa, että hän tekee vieläkin näitä samoja tekoja. Ihan samoja muuttumattomia tekoja. Ja silloin tällöin hän kuin rohkaisee meitäkin, minuakin. Ennen kuin minä jatkan tätä Paavalia, minä luen yhden rohkaisuksi teille, että te nyt pääsyy kuuntelemaan vaan Paavalista. 23.8.95 Harjavallasta. Kiitos rukousliinasta. Olen ollut kohta 4 kuukautta sairaalassa, enkä ole voinut puhua. Mutta kun rukousliina tuli, asetin sen rintani päälle, ja heti alkoi tapahtua niin mullistavaa, että koko osasto oli ymmällä. Sillä useana päivänä voin olla monta tuntia ilman hengityskoetta, mutta yöksi aina se pantiin päälle. Sitten tapahtui suoranainen ihme. Herra tarttui asiaan, hengityskone meni epäkuntoon, tuli niin kipeäksi, että olin kuolemaisillani. Letku piti irroittaa koneesta ja hengitys toimi normaalisti. Lääkäri ihmetteli suuresti ja käski ottaa myös kanulin pois. Ja heti rupesin puhumaan, kun se kanuli poistettiin keuhkoista. Se sai koko osaston melkein shokkitilaan. Ihmeiden aika ei ole ohi. Kaiken kiitoksen lisäksi poikamme tuli uskoon. Aivan itkien hän meni alttarille antautuen Jeesukselle. Kiitos esirukouksesta Liinasta ja kerro tästä Jumalan kunniaksi missä tahansa, Claudia. Minä harvoin sanon näiden potilaitteni nimiä. Anteeksi nyt. Harvoin sanon sen takia, että siinä on jonkunlainen vaara tulla loukatuksi, kun jotkut ovat niin tahdittomia. Jopa olen kuullut jonkun saarnamiehen sanovan näin, että kun kerrotaan näistä Jumalan tekemistä ihmeitä, niin minä olen aina blokki ja kynä valmiina ja kirjoitan muistiin heti tuon tapauksen. Ja sitten otan selville, missä se henkilö asuu ja soitan ja varmistan, oliko se totta, mitä se saarnaaja kertoo. Hän tekee tämän epäuskosta tällainen saarnamies ja kateudesta kaiketi. Mutta eläköön vapaus. Eläköön vapaus kaikessa. Se, mikä Jumalan teko on, niin se kestää. Ja kyllä sen voi tarkistaakin. Siis Jumala vielä tänäkin päivänä Kristuksessa tekee tällaisia asioita silloin tällöin ja osoittaa oman voimansa, että hänellä on valta ja voima. Tuo häiritsee nyt vähän teitä, niin kuin se häiritsee minuakin tämmöisen rievun käyttäminen, mutta se on melkein parempi, että sitä vähän käyttää, kun alkaa sitten katsomaan, että no eikö tuon tuossa enäänsä edes niistä. Paavali oli väkevä Jumalan mies, jonka kautta Jumala toimi väkevällä tavalla. Ja Paavali oli erikoinen mies siinäkin, että hän saattoi itse kokea niin valtavia asioita, että ihmetellä täytyy sitäkin. Kun hän sitten kertoo näistä asioista, hän heittäytyy hyvin vaatimattomaksi. Ensinkin täällä ensimmäisessä korintolaiskirjeessä hän on hyvin vaatimaton täällä 10. luvussa ja 11. luvussa. Me taas emme rupea kerskaamaan ylimäärän, vaan ainoastaan sen määrätyn vaikutusalan mukaan, minkä Jumala on asettanut meille määräksi ulottuaksemme teihinkin asti. Emme kerskaa ylimäärän, emme muiden vaivannäöstä, mutta meillä on se toivo, että teidän uskonne lisääntyessä me oman vaikutuksemme mukaan kasvamme teidän keskuudessanne niin suuriksi, että saamme viedä evankeliumia myöskin tuolla puolen oleviin maihin, tahtomatta kerskata siitä, mikä on valmista toisten vaikutusaalla. Mutta joka kerskaa, hänen kerskauksenaan olkoon Herra. Ja sitten hän täällä sanoo, mutta jos joku toinen uskaltaa jotakin, puhun kuin mieletön, sen uskallan minäkin. He ovat hebrealaisia, minä myös. He ovat israelilaisia, minä myös. He ovat Abrahamin siementä, minä myös. He ovat Kristuksen palvelijoita, puhun kuin mieletön mieltä vailla, mutta minä myös ja vielä enemmän. Olen nähnyt vaivaa enemmän, olen ollut useammin vankeudessa, minua on ruoskittu paljon, ylen paljon, olen monta kertaa ollut kuoleman vaarassa. Juutalaisilta olen saanut 50 lyöntiä yhtä vaille, 3 olen saanut raippoja, 1 minua kivitettiin, 3 olin joutunut haaksirikkoon, 1 olen meressä ajelehtinyt ja niin edelleen. Jos minun kerskata täytyy, niin kerskaan heikkoudestani. Voimaa oli miehellä. Ja oli kyllä kokemusta kerskata. Minä muistan sen Jumalan miehen, joka on nyt jo kotona Herran luona. Toimi Yrjölä, oikein sellainen mahtava Jumalan mies ja Kiinan veteraani, joka 20-vuotiaana ensimmäinen suomalaisena lähti Kiinaan. Astui junaan Helsingistä ja matkusti Moskovaan ja Moskovasta sitten halki Siperian Kiinan Pekingin rajoille ja siellä aloitti työn yksinäisenä nuorena miehenä ja teki työtä kauan. Ja sitten siirtyi vanhana kokeneena miehenä Herran kirkkauteen. Muistan, kun hän kerran puhui Paavalista ja tuli tähän kohtaan, sanoi, että 3 olen saanut raippoja, 1 minua kivitettiin. Ja niin edespäin. Ja olen ollut vaaroissa merellä. Mutta Paavali ei ollut koskaan sellaisessa laivassa, joka oli täynnä ammuksia. Ja jossa oli 1000 miestä, sotilaita. Ja jossa minä olin heidän matkassansa Amerikasta Kiinaan. Ja syttyi tulipalo siinä laivassa. Paavali ei koskaan ollut tällaisessa tilanteessa. No se voitiin nyt tietysti kerskata ihan pätkänä totuutta ja myöskin, että mies kerskasi nyt vähän enemmän kuin oli eikä tarpeellista. Mutta toimi oli sellainen erikoinen jumalamies. Ja sitten kapteeni tuli luokseni ja sanoi, että nyt sinä jumalamies mene polvillesi, sillä kohta tämä laiva räjähtää, jos ei Jumala tee ihmettä. Ja minä menin hyttiin ja huusin, että Herra, sammuta tuo tulipalo! Sammuta tulipalo, ja tulipalo sammui, ja kapteeni tuli ja minua kiittämään, että se rukous kuulti. Olemme turvassa. Paavali ei ollut koskaan tällaisessa tilanteessa. Kyllähän Jumala voi sallia tällaisia tilanteita toisille, jotka ovat vähän väkevämpiäkin vielä ja mahtavampia kuin mitä Paavali koki, mutta Paavalilla oli omat kokemuksensa, kiitos Jumalalle. Sitten täällä 12. luvun alussa Paavali sanoi, että minun täytyy kerskata, se tosin ei ole hyödyksi, mutta minä siirryn nyt näkyihin ja Herran ilmestyksiin. Tunnen miehen, joka on Kristuksessa. 14 vuotta sitten hänet temmattiin 3. taivaaseen. Oliko hän ruumiissaan, en tiedä, vai poissa ruumiista, en tiedä, Jumala sen tietää. Ja minä tiedän, että tämä mies, oliko hän ruumissa vai poissa ruumissa, en tiedä, Jumala sen tietää, teemattiin paratiisiin ja kuuli sanomattomia sanoja, joita ihmisen ei ole lupa puhua. Tästä miehestä minä kerskaan, mutta itsestäni en kerskaa, paitsi heikkoudesta. Hänen kerskauksensa oli heikkous. Tästä miehestä, tunne miehen, tämä mies, jonka minä tunnen, on Herrassa. 14 vuotta sitten häntä kivitettiin, ja hän oli, oliko hän poissa ruumista, kun hänet kivitettiin, vai oliko hän ruumissa, en tiedä. Jumala sen tietää. Ja juuri 14 vuotta sitten, täällä apostolin teossa kerrotaan siitä, miten Paavali joutui tuohon tilanteeseen, ja hänet kivitettiin, ja täällä apostolin tekojen 14. luvussa siitä kerrotaan, kun he siellä olivat, ja Paavalia sitten luultiin tai Barnabasta luultiin Zeukseksi ja Paavalia Hermeseksi, koska hän oli se, joka puhui. Ja kaupungin edustalla olevan Zeuksin temppelin pappi toi härkiä ja seppeleitä ja porttien eteen ja tahtoi väkijoukon kanssa uhrata. Ja siinä sitten Paavali tietysti pani vastaan, että eihän me olla jumalia, me ollaan niin kuin tekin olette. Sitten 16, tämä oli 14 luka, 16, 17 jae. Menneiden sukupolvien aikoja hän on sallinut kaikkien pakanain vaeltaa omia teidensä, ja kuitenkaan hän ei ole ollut antamatta todistusta itsestänsä, sillä hän on tehnyt teille hyvää, antaen teille taivaasta sateita, hedelmällisiä aikoja, ja raviten teidän sydämenne ruualla ja ilolla. Näin puhuen he vaivoin saivat kansan hillityksi uhraamasta heille. Mutta sinne tuli Antiokasta Ikoniasta juutalaisia, ja he suostuttivat kansan puolellensa ja kivittivät Paavalin ja raastoivat hänet kaupungin ulkopuolelle luullen häntä kuolleeksi. Sitten opetuslapset tulivat, kun nämä kivittäjät olivat menneet pois. Jos nyt ajatellaan tuota tilannetta, kun mies on niin vihattu, ovat pettyneet siihen, kun ei he saakaan hänelle uhrata niin kuin Jumalalle. Hän ei olekaan Jumala. Nyt otetaan kiviä, raskaita kiviä, putoilee ja mies saa kiviä. Niin joka puolelta ja lopulta raahataan hänet ulkopuolelle kaupungin ja jätetään sinne. Kuolleena. He luulivat häntä kuolleeksi. Olinko minä ruumiissa silloin vai poissa ruumiista? Minä en tiedä, mutta Jumala sen tietää. Tai tuo mies, oliko hän ruumissa vai poissa ruumista, en tiedä, Jumala sen tietää. Mutta ei ole lupa puhua näistä asioista. Minä näin silloin sanomattomia asioita, joista minun ei ole lupa kertoa. Minä kävin kolmannessa paratiisissa, pyhien taivaassa. Tuon yhden ainoan kerran. 14 vuotta sitten Paavalia kivitettiin, ja silloin se merkitsee, että oli aikamoisesti kuollut, kun pääsi sinne paratiisiin käymään, poissa ruumiista. Ei sinne, kyllähän sinne hengenmaailmassa tietysti voi mennä. Minäkin olen käynyt paratiisissa, olen kirjoittanut jo kauan aikaa sitten sellaisen kirjankin, kuvan ja sanan kustantama, muutoin oli se silloin, näkyi jo 1000 vuotta valtakunnasta ja pyhien taivaasta. Sen minä näin Japanissa ollessani. Ja sen vuoksi sitä ei eräs kustannusliike kustantanut, kun se nähtiin sairaana ollessa. Se oli kuumehoureen, sen miehen harhanäkyjä. Paavali kanssa oli sairas, kivitetty melkein kuoliaksi, ja hän näki tuollaisia kuumehoureellisia asioita. Hän jäi niin epävarmaksi, että pyhä henki sanoi, kun olet noin epävarmainen, älä puhu niistä yhtään mitään. Vaikene koko asiasta. Minulle ei Herra sillä tavalla sanonut, ja minä kirjoitin ihan kirjan siitä. Olen kirjoittanut monta muuta sellaista, missä on kokenut näitä asioita, ja vaimoni kokenut ja nähnyt näitä merkillisiä asioita näiltä alueilta. Ja tämä Paavali sai kokea tällaista Jumalan armoitusta, ja Herra oli hänen voimansa ja hänen väkevyytensä, ja siunasi häntä ja käytti häntä. Nyt hän on siellä Areopaagilla ja ihmettelee, että mitä tämä oikein on. On näillä jonkinlaista Jumalaa. Palvelevat monia jumalia, ja nyt ne luulevat, että hän on vieraiden jumalien julistaja. Eihän hän julistanut jumalia, hän julisti Jumalaa, kaiken luojaa, yhtä ainoata, Jeesusta Kristusta. Että ei ole mitään muuta jumalaa kuin tämä Jumala, häntä hän julisti. Ja siitä sitten syntyi tämä vaikeus, että lopulta hänet vietiin ihan tuonne Areopaagille. Se oli sellainen kuuluisa oikeuspaikka, kaikkein kuuluisin oikeuspaikka, ja siellä tuomittiin yleensä raskaista rikoksista. Se oli siellä Marsin vuorella, ja se oli saatu nimensä siitä, kun siellä sellainen sodan jumala Mars oli tuomittavana, ja häntä syytettiin veden jumala Neptunuksen pojan murhasta. Sellainen on tämän historiallinen tarina. Ja siitä sitten muodostui tämä Marsin vuori. Ja kun tämä murha sitten ei pystyttykään todistamaan niin, että hänet olisi tuomittu, hänet vapautettiin. Ja tuomiopaikalla oli tapana niin, että tuomittavan ja tuomariston välillä oli paloiteltuna juuri teurastettu eläin palauteltava kappaleiksi. jos tuomio on langettanut tuomio niin, että tämä on syyllinen, niin hän ja koko hänen perhekuntansa paloitellaan sillä paikalla, tapetaan ja paloitellaan kappaleiksi. Mutta jos hän on viaton, niin hänet päästetään, ja niin kävi nyt tässäkin tapauksessa, että tämä Mars oli sitten viaton ja häntä ei tuomittu. Nyt Paavali vietiin tällaiselle paikalle. Jos hän ei pysty selviytymään tästä tämän merkillisen Jumalan todistamisesta, niin hänet palotellaan, hänet tapetaan. Se oli niin vakava tilanne, mutta hän selviytyi. Hänellä oli valtava puhe tuotavana heille, mitä todella tapahtuu. Nämä, joita hän siellä tapasi, siellä stoalaiset ja epikurolaiset, toiset eivät uskoneet minkäänlaiseen Jumalaan ja sai elää miten haluaa. Sai elää ihan miten vain himojansa, halujansa tyydyttäen, sillä pitää ottaa ilo irti elämästä, muuta elämää ei ole. Ja toiset uskovat taas, että ei sitä asiaa sillä tavalla elää. Kyllä iloa irti saa ottaa elämästä, mutta on myöskin olemassa jonkunlainen ero kuolemalla ja kuolemalla, vaikka iankaikkista sielua tosin ei ole. Näin hämäriä olivat heidän jumaliensa palvelukset ja opit. Mutta Paavalillapa olikin nyt tuotavana jotakin uutta. Olisi luullut, että nyt olisi puhjennut valtava herätys, kun tuli tuota uutta. Mikä on se uusi oppi? Näkyy olevan vieraiden jumalien julistaja. Jotain uutta sillä on, merkillistä sillä on. Mitä ihmettä tuo oikein on? Ja Paavali selviytyi siitä. Ei tuossa nyt kovin voi sanoa, että paljon tuli uskoon. Ei sillä kertaa, mutta kyllä se vaikutti niin, että myöhemmin tuli uskoon ihmisiä. Ja siellä tämä evankeliumi meni lävitse. Me elämme nyt sellaista hyvin merkillistä aikaa täällä Suomessakin. Ja meille puhutaan monenlaista. Aina vaan puhutaan jotain uutta, jotain uutta, jotain merkillistä. Mitä tämä oikein on? Ihmiset kaatuvat, ihmiset ulvovat, ihmiset huutaavat, mylviivät. He pyörivät ja vääntelevät ja ne räpyttävät ja tekee niin hirveitä liikkeitä. Voi, 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 voi. Ihan karmeita. Mitä tämä oikein on? Onko tämä nyt ihan uutta oppia? Mihin tässä enää oikein uskoo? Miltä puolin näitä pitää tarkata ja seurata? Voi hyvänen aika, kun se on vaikeaa. Se on vaikeata. Minäkin olen yrittänyt selvittää itselleni, että mitä tämä oikein on. Ja minä en silti voi mitään, että olen joutunut sellaiseen tilanteeseen, että olen naurannut kuin mieletön. Erässäkin Lahdessa yökokouksessa, niin minua kun rupesi naurattaa, niin minä puoli tuntia nauroin siinä paikalla niin paljon kuin minä voin nauraa. Ja naapuri jo sanoi, että oi herra, anna minullekin tuota nauroa. Ja minä ajattelin, sitä vielä puuttuu, sinäkin tässä rupeat. Ja lopulta minä pomppasin pystyä, nyt minä lähdin ja minä menin ja nauroin kun mieletön eteisen läpi sieppäsin hattun ja menin kadulle ja katua pitkin kotia kohti ja nauron kun mieletön, onneksi koti ollut kaukana. Ja hissillä ylös ja nauron kun mieletön ja tulin ovesta sisälle ja Irja kattoi ja vaimon, että Jukka, mikä se nyt on? Minä tiedän vaan naurattaa. Minä pääsin naurun herätykseen. Miltähän se Irjasta olisi tullut, kun mä olisin oikein itkien tullut ja vollannut oikein. Ja voi kamala, mitä sulle on sattunut, kun se on lyöty. se on kyllä tämä merkillinen tämä uusi herätys, jota sanotaan Toronton herätys. Se on sitä uutta. Toronton siunaus, Toronton herätys. Eihän sen tarvitse olla Toronton eikä siunaus eikä herätys. Se on Pyhän Hengen antama herätys. Mitä siihen sitten liittyy sellaisia inhimillisiä ja syvästi sielullisia sivuilmiöitä, jossa ihminen itse hegumoi? Se on eri asia. Sillä pikemminkin saatetaan vahinkoa aikaan sille hyvälle, mitä Pyhä Henki tahtoo antaa. Ja mitä minä olen pannut merkille ja itse omalla kohdallani, sanotaan nyt, että minä tässä teille saarnaan. Jos teistä rupeaa joku siellä ulvomaan ja heittelemään ja hyppimään penkitä lattialle ylös, niin minä sanon, että pitäkää hänestä kiinni ja sinä, joka ulvot, niin mene tuonne ulvomaan tuonne ulos. Ulvo siellä, kunnes poliisi korjaa sinut pois. Ja minkä takia tämä? Minä viime kerralla muistaakseni se sanoi, että minä olin erässä tällaisessa tilaisuudessa ja minun kauttani tuli profetia. Ja siinä sanomassa oli se, että on aika itkeä ja valittaa, on aika iloita ja nauraa, mutta on myöskin aika olla hiljaa ja kuunnella kunnioittain sitä sanaa, jonka minä olen palvelijalleni antanut. Ja kun tuossa tilaisuudessa Herran palvelija yrittää puhua ja toiset ulvoo ja yksi hyppii siellä alas ja ylös ja nauraa ja kikuttaa ja tekee kaikkea tuommoista aivan mahdotonta, niin se kiinnittää kaikkien huomioon itsensä ja siellä syntyy toinen ryhmä, tuolla kolmas ja lopulta kaikki räjähtää yhteen huutoon ja saarnaaja on ihan onnetonta, ei minä taida enää pystyä jatkamaankaan. Onko tämä Pyhän Hengen vaikuttamaa? Tämä on inhimillistä, sielullista touhua. Ja tämä juuri noissa kokouksissa niin pitäisi saada hallintaan. Ja sitten, niin kuin siinä profetiassakin oli, sen jälkeen, kun te kunnioittain kuuntelette minun sanani, niin minun pyhähenkeni vaikuttaa jatkoa. Ja sitten teki mieli sanoa, että se seiskaa vaikka päällä, niin se on teidän asia. Mutta vasta sen jälkeen, kun sana on kuunneltu ja on menty rukouspalveluun, niin sitten alkaa se vuoro. Ja jos sitten kaadutaan, niin kaadutaan autuvasti, kiitos Herralle. Minä ainakin nautin, kun näin jokaisen kaatuvan. Ja aina kun kaatuu joku, niin oikein nautin siitä ja iloisin siitä. Ja kun joku nauroi siellä tai joku siellä itki, niin iloisin siitä. Mutta kun joku alkoi siellä pyöriä paikalla, en minä osannut iloita. Koska minusta tuntuu, että hän vaan tahtoo näyttää itseään, miten notkea hän on pyörimään ympäri kuin väkkärä. Vain on jo hyrrä, vaan niin menee ja... Kyllä oikein sitä ei jaksanut ymmärtää. Minä kun olen niin vanha, niin minä en enää osaa nuortua niin paljon, että pääsi kaikkeen mukaan. Nauru meinaa tulla nytkin. Jos mä päästin sen valloon, niin mä naurasin tämän loppuillan. Kyllä tämä merkillistä uutta on, mitä on ilmassa. Herralle kiitos ja kunnia ja ylistys. Mutta rukoillaan, ystävät, että se, mikä on todella taivaallista, mikä on pyhää, mikä on jumalasta, se säilyisi. Ja se tunkeutuisi kaikkiin seurakuntiin ja päästäisiin oikein se pyhän virtaan. Kun Jeesus tahtoo ja voi, hän auttaa. Sitten on semmoinen pelko olemassa, että kaikissa on jotakin väärää. Ne jollain tavalla tekevät semmoisia temppuja, sanovat sellaisia sanoja, ne hypnotisoi ne sukkustioi ne. Se on semmoista jonkunlaista mediumismia. Ei kerta kaikkiaan sinne ei parane mennä. Jotain siellä on. Paholainenhan siellä on. No en paholainen sentään ole. Ei paholainen ainakaan sitä tee, mutta en tiedä, onko sellaista paikkaakaan, mihin se ei mukaan tule. En minä yhtään epäile, etteikö se täällä se piru ole. Ja kuiskaa yhdelle yhtä toiselle toista. Niin. Mutta me olemme täällä Jeesuksen nimessä. Emmekä mä täällä kuuntele paholaista, emmekä haluakaan kuunnella. Nyt joka tapauksessa tuollaisessakin tilaisuudessa minä jouduin keskustelemaan kokouksen johtajan kanssa ja sanoin, että kyllä pitää olla varovainen, teidän pitää neuvoa ja ohjata. Ei tarvitse pelätä mitään pahaa, jos luotetaan Herran rakkauteen, mutta silloin kun se menee ihan tuollaiseen mahdottomuuteen puheen aikana, jolloin pitäisi kunnioittaa puhetta ja kuunnella, niin kyllä silloin jonkun vanhemmiston veljen pitää rohjata mennä sanomaan, että kuule, rauhoitun ja kuuntele, mitä sanotaan. Ei nyt ole se, että sinä esinyt, vaan tuolla kaikki haluaa kuunnella, mitä puhujalla on sanottava. Ja tämä sanoi, että no mistä tämä sitten johtuu? Minä sanoisin, että siinä on paha mukana aika pitkälle. No ihan tänne, tuu paha. Minä sanoin, mikä siinä oli, kun Jeesus meni sinne erämaahan rukoilemaan ja oli 40 vuorokautta siellä paastossa ja rukouksessa, niin saatana tuli lopulta. Ja sanoi Jeesukselle, että eihän ihminen elä ainoastaan leivästä. Että sinähän voit sanoa näille kiville, että muuttua leiväksi ja saat syödä. Sinullahan on nälkä. Niin Jeesus vastasi saatanalle, ei ihminen elä ainoastaan leivästä, vaan jokaisesta sanasta, joka Jumalan suusta lähtee. Uskalsi tulla saatana Jeesuksen viereen. Sitten mä sanon myöskin, että entäs kun ne 70 palasivat iloiten siitä, että riivaajatkin ovat meillä alamaisia, Herra, sinun nimesi tähden. Mitä Jeesus sanoi? Minä näin saatana lankeaman kuin salaman alas taivaasta. Se lankesi sillä hetkellä siihen tilanteeseen, että hyvä pojat, nyt mennäänpäs yhdessä. Nyt te olette niin suuria riivaajat lähtevät, kun yhdessä toimitaan tässä. Kyllä ne lähtevät, mutta mihin ne menevät toisiin sitten mukana? Herra sanoi itse, Huomaan nyt, että siinä oli 70, jotka viimeksi oli lähetetty. Ja kaikki nämä 12 apostolia olivat siinä mukana. Ja Jeesus. Ja siinä on saatana. Minä olen antanut teille vallan tallata maahan käärmeitä ja skorpioneja. Ja vallan tallata maahan kaikkia vihollisen voimaa, eikä mikään vahingoita teitä. Mutta, älkää kuitenkaan siitä iloitko, että henget ovat teille alamaisia, että riivaajat vapisevat, vaan iloitkaa siitä, että teidän nimenne ovat kirjoitettuna taivaissa. Niin. Se on se tärkein ilon aihe. Että nimet ovat kirjoitettuna taivaassa. Silloin kun Jumala kohtaa, niin voi miten se on ihmeellistä. Se on ihanaa. Silloin voidaan nauraa, voidaan ylistää, voidaan itkeä. Riippuen meidän sen hetkisestä sielun tilastamme. Toinen voi joutua niin syvästi kokemaan, että ei voi muuta kuin itkeä ja vaikeroida. Ja toinen taas toteaa niin suuren vapauttavan riemun, että ei voi kuin iloita vaan ja nauraa. Iloita ja nauraa. Minun osani on nyt tämä. Ja vaimoni sanoi, että kun hän kohtaa Herran samalla tavalla, niin hän itkee. Hän sanoi, että me ollaan niin erilaisia. Sinä itket, minä nauran. No mitäs, minkä sille sitten mahtaisi naurattaa? Kyllä voi hillitä. Jos hän rupesi nauramaan, me voisin nauraa tunnin tässä. Tulisihan sitä. Mutta älytöntähän se olisi. Siis toisin sanoi, että on meillä jonkunlainen mahdollisuus kontrolloida näitä alueita. Ja sama se on kaikessa tässä ruumiin vääntelyssä ja puistelussa, ja jos minä rupean tämmöistä tekemään koko ajan ja viuhkuttamaan, kun jossain kirjassa on luettu, että piti tehdä tätä, niin pitääkö sitä matkia? Sitä ei tarvitse matkia. Jos rupeat tekemään, vaan paikalla, äläkä törise, pitää vaan kädes paikalla. Niin, niin huomaatte, että siinä on oman monenlaiset vaarat ja vahingot. On meillä mahdollisuus aika pitkälle hallita, ja juuri tällaista, kun Pyhä Henki tahtoo antaa uutta ja siunata erikoisella tavalla, niin siinä tarvitaan sitten myöskin sellaista Pyhän Hengen vaikuttamaa ohjausta, ihan rakkaudessa. Ohjata noita henkilöitä yksilöinä ihan, että kuule, ei tämä ole hyödyksi, tämä ei rakenna, tämä vahingoittaa tätä yleistilannetta, koko joukkoa. Kaikki ihmettelevät tuijottavat sinua, kun nyt pitäisi kuunnella sananjulistajaa, niin kaikki rupeaa sinua seuraamaan. Jos nyt täällä joku rupeisi tuolla metelöimään jossakin nurkassa ja minä yritän puhua ja kaikki käännytty tuonne katsomaan. Kaikki käännytty sinne ja minä yritän korottaa ääntäni, ei kukaan katso tänne päinkään, niin kyllä minä ajattelin, että no selvä. Jos eivät kuule, kun mä siunaan nämä rukousliinat ja nämä asiat täällä, niin olkoon kuulematta ja mä lähden sitten Lahteen. Tuijuttakoon vaikka koko yön tuonne nurkkaan. Ei se näin ole. Irkkokin on kokenut jotain niin ihmeellistä, että se on ihan hienoa. Ja täällä on koettu täällä Kristillisessä keskuksessa jotakin hyvin ihmeellistä ja hienoa. Ja se on juuri tätä Pyhän Hengen vaikutusta. Että ihmiset kaatuu ja kokee ja paranevat ja saavat siunausta ja ovat onnellisia, autuaita ja lähtevät pois tyytyväisin mielin. Joka ei saa jotain sellaista kosketusta, niin lähtee tietysti vähän pettyneenä pois ja ajattelee, no menepään uudestaan, niin kuin tässä Paulinkin. Haluanpa kuulla sinulla toistenkin tällaista asioista. Nämä ovat semmoisia merkillisiä asioita, ja meidän täytyy kuitenkin uskoa, että Jumalan henki vaikuttaa tällaista, eikä pyrkiä panemaan kaikkea niin kuin vain johonkin sukkestioon tai johonkin sellaiseen mediumismiin. Mä luen teille pienen pätkän. Mä löysin tämän jostakin vanhoista leikkeleistäni. Voittoon sittenkin meidän nimisestä kirjasta olen lainannut. Tämä on evankelais-luterilaisen herätysseuran kustantama kirja. Ja tässä sitten sanotaan sellaisia asioita, että minua ihmettää vieläkin. Mediumistisuus voi periytyä, syntyä maagisten tai spiritististen kokeilujen tuloksena tai siirtyä ihmiseltä toiselle. Vakavaa on se, kun Jeesuksen opetuslapset jonakin päivänä havaitsevat mediumistiset kykynsä ja olettavat, että ne ovat karismaattisia voimia ja Pyhän Hengen heille antamia. Kuuluisimpia esimerkkejä tällaisista tapauksista ovat William Branham ja Oral Roberts. Branham oli hyvin voimakkaasti mediumistinen, aivan samoin Oral Robertskin. On suorastaan kauhistuttavaa, että mediumistisia taipumuksia pidetään pneumaattisina hengellisinä lahjana. Kirjoittaja pahoittelee muun muassa sitä, että Billy Graham Berliinin maailmankonferenssissa 1966 esitteli Oral Robertsin veljenä, jopa laskien käteensä Oral Robertsin olkapäälle. Siis Oral Roberts oli siinä samassa tilaisuudessa ja Billy Graham esitteli hänen rakkaana veljenä ja pani kätensä Oral Robertsin päälle. No kyllä minä iloiten olisin pannut molemmat käteni Oral Robertsin päälle ja olen saanutkin panna. Olen tavannut henkilökohtaisesti, olen ollut väkevissä Oral Robertsin kokouksissa ja nähnyt niin väkeviä Jumalan ihmeitä, että ei meinannut todeksi uskoa. Oral Robertsin parantumiskyvyt ovat luonteeltaan mediumistisia, eivätkä karismaattisia. Aikamoista tekstiä kustannettu kirjassa. Kun olin Oral Robertsin kokouksessa Portlandissa, Oregonissa, Oregonin valtiossa Portlandin kaupungissa, oli sellainen 20 000 ihmistä mahtui silloin siihen telttaan. Se oli ihan ulos saakka täynnä. Sitten oli televisiokamerat joka puolelta filmaamassa hänen toimintaansa, rukouspalvelua. Ja sairaita tuli jonossa. Näin omin silmin olin tuossa niin kuin kolmannessa penkissä muistaakseni. Ja oli nainen, joka tuli, oli valtava struuma, roikkui tässä kaulassa. Ihan mahtava struuma. Hän oli jonossa ja Oral Roberts sitten näki, kun niitä jonossa meni hänen, hän istui ja siunasi niitä, kun hän menivät sikäli siinä. Hän sanoi, nyt kamerat tänne. Täällä on valtava struuma naisella ja nainen tuli siihen eteensä ja pyysi, että hän rukoili, että hän pääsi tästä vaivastaan. Ja Oral Roberts ummisti silmänsä, nosti kaksi sormea ylös ja sanoi Jeesuksen Kristuksen nimessä ja napautti tuota struumaa. Se kun katosi siitä, se läplätti vaan nahka siinä vähän aikaa ja kuivuvat pois. On se merkillistä pahan hengen työtä. On se merkillistä sukkisti jotain mediumismia. Jos nyt tällainen Jumalan mies kuin Oral Roberts tai T.L. Osborne tai Billy Graham tai kuka tahansa näistä julistaa Jeesusta, rukoilee Jeesuksen nimessä ja tekee työtä Jeesuksen nimessä ja sitten toimii ja tulee vastaus, niin piruuko sen vastauksen siihen nyt sitten antaa? Jos Jeesus nimessä toimii, niin kyllä se on puhtaasti taivaasta tullutta ja Pyhä Henki vahvistaa sanansa sitä seuraaviin merkein, tunnusteen ja ihmeen. Ja kun nyt tällaista kaikkea koetaan, niin täytyy ymmärtää, että kun esimerkiksi koskipauha, minä olen ollut pari kertaa tuolla Niagaran putouksella ja monia kertoja katsellut tuolla Imatran sillalla, Imatran kosken pauhua, niin kyllä siinä käy mahtava kovina ja kyllä se vesi on valtava, kun se putoaa. Ja siinä se putouksessa siinä on valtava voima. Ja sitten se käyttää vaikka minkälaisia moottoreita, kun tarvitaan se voima. Mutta on siinä vahtoakin ja on siinä kuohaa ja vaikka mitä. Ja ääntäkin on niin, että korviin oikein ottaa. Kyllä näissä uusissa herätysliikkeissä, kun on oltu niin kuolleita kerta kaikkia, kun helluntalaiset ovat olleet kuin vanhan ajan luterilaiset, ja luterilaiset alkaa nyt kuin vanhan ajan helluntalaiset. Niin, että se on niin kuin jollain tavalla vaihtumassa, mutta jotain tarvitaan siellä ja täällä. Ja kun se on jotain sellaista, että se alkaa yhdistää, niin se on rakkautta. Siinä on rakkautta mukana ja se rakkaus yhdistää. Ja silloin sekä helluntalaiset että luterilaiset sanovat, että kiitos Herralle siitä, mikä hyvä on. Se, mikä on vaahtoa ja tuota pelkkää ääntä, kyllä se katoaa. Mutta voima jää. Ja se voima on tärkeintä. Ja voimaa me tarvitsemme. Me laulamme, että voimaasi kaipaan, on Jumala, niin voimaasi, voimaa me kaipaamme pyhässä hengessä. Ja kun Herra kastaa pyhällä hengellä ja tulella, niin hän antaa voiman laskeutua meidän päällemme. Kyllähän se varmaan oli, että kun ensimmäisenä helluntaipäivänä pyhä henki vuodotettiin, niin kyllä siinä niin valtava voima laskeutui taivasta. Että opetuslapset olivat aivan kuin ymmällä, mitä tämä on. Yhtäkkiä pyhä henki valtaa heidät ja he puhkeavat puhumaan uusilla kielillä, kokevat valtavaa Jumalan hengen läsnäoloa ja voimaa. Pirkko, miten kauan me on puhunut? Se haittaa vain. Ja he täyttyivät pyhällä hengellä ja he alkoivat puhua uusilla kielillä ja profetoivat. Ja siitä alkoi kuulua ääni ulkopuolelle ja kun tämä ääni alkoi kuulua, meteliähän siinä oli. Kun tämä ääni alkoi kuulua, niin joka puolelta ihmistä alkoi tulla. Niitä tuli joka puolelta. Mitä tämä oikein on? Mistä täällä on kysymys? Ja niinhän niitä tuppaa tulemaan nytkin siellä, missä pyhä henki alkaa ilmestyä. Alkaa kuulua, että siellä tapahtuu merkillisiä asioita. Ja toiset menevät ja ovat niin autuaita ja toiset tulevat pois. Ossa, kun minä en ikinä mene. En varmalla mene, kun sieltä kaikkia, kun siellä on sellainen ja sellainen tapas. En ikinä mene uudestaan. Minä kun menin ensimmäisen kerran, minä ajattelin, että minä menen toisenkin kerran. Sitten menin kolmannenkin kerran erääseen kokoukseen. Ja vaimonikin on käynyt muutaman kerran. Ne ovat sellaisia merkillisiä ilmiöitä, että täytyy vain sanoa, että kun Herra ilmestyy ja langettaa voimansa ihmisten päälle, niin siinä tapahtuu jotain sellaista, mitä ei ennen tapahtunut. Sielut täyttyvät pyhällä hengellä ja alkavat reagoida sen mukaan, mitä pyhä henki heille antaa. Ja paljon sitten riippuu varmaan tästä meidän sielurakenteestamme ja millä tavalla me pystymme suhtautumaan ja antautumaan tuon hengen valtaan sitten ja vietäväksi. Että Herra antakoon vaan siinä tervettä mieltä. Toisaalta sitten on sellaista, kun oikein pyhä henki lankeaa, niin niitä on siellä aina sitten sellaisia, niillä on varanneet jo paloruiskun mukaan. Ja sanot, ei, jos olisi meidän seurakunnassa, niin ruiskua painasin kerta kaikkiaan, kyllä tulisi vettä. Ja kyllä melkein tuntuu, että paloautojen ääni alkaa kuulua ulkopuolelta, kun oikein katsoo tuollaista valtavaa pyhän hengen toimintaa jossakin. Ja sitä toivoo, että voisi meidänkin seurakunnassa alkaisi tapahtua noin väkeviä asioita. Tapahtuisi noin väkeviä asioita, mikä todella on sitä kaunista ja hyvää ja pysyvää. Niin olisi se hienoa. Mutta minä nyt vanhana helluntaisairaamiehenä uskaltaisin melkein sanoa, että ei niitä tarvitse luterilaista piispoista ja papeista, kirkkoherroista ja rovasteista etsiä niitä paloruiskun käyttäjiä. Kyllä niitä löytyisi tarpeeksi meidän omista veljistä. Kyllä kohta olisi palotorvet huutamassa ja ruiskut valmiina, että sammutetaan pois vain liikavahto ja kuoho. Nyt kun ollaan tässä pääsemässä jo vähän niin kuin pinnalle, ollaan kohta yhtä arvokkaita kuin luterilaiset olivat muinen. No on se tuokin helluntalainen saarnamies. Niin olen ollut aina tällainen saarnamies. Minä olen aina ollut helluntalainen, enkä ole tähän mennessä vielä kertaakaan pysähtynyt ajattelemaan, että mitä jos Jukka muuttaisit johonkin toiseen puljuun. Minulle riittää tämä, sillä minä en pääasiallisesti ole helluntalainen, en luterilainen, enkä mikään, vaan olen kristitty. Olen uudesti syntynyt pyhä, olen Kristuksen ruumiin jäsen ja pyrin olemaan elävä jäsen niin kauan kuin tämä henki lakkaa pihisemästä. Ja niin kauan kuin se pihisee, niin minä saarnaan evankeliumia, saarnaan Kristusta, ainakin niin kauan kuin jalat tälläkin tavalla vielä kantaa, kun ne nyt kantaa, että pääsee omalla autolla tulemaan Helsinkiin ja Helsingistä pois. On suurta armoa olla Jumalan lapsi ja luottaa siihen, että Herra tahtoo tänä lopun aikana tehdä jotakin. Tulta minä olen tullut heittämään ja oikunkaan minä jo toivoisin, että se palaisi, hän itse tahtoo sanoa. Hän on tulen Herra ja kun tuli lankeaa, niin tuli valtaa meidän sydämemme ja me saamme todella riemuiten vastaanottaa uutta ja uutta pyhässä hengessä.
mutta onkohan minkäänlaista tilaisuutta, johon sitten tuo itse paholainen ei pyri sotkemaan ja sekoittamaan ja tekemään hyvästä pahaa. Englannin kielellä tämä paholainen, siis meillä ei olekaan enää saatanaakaan, huomattakaa perkeleistä, niin on vaan paholainen, alkaa olla pitää. Sentään ei opeteta sentään lapsia kiroamaan. Verta kaikkiaan, kun opettavat lapset pienenä jo kiroamaan, lukevat Raamatusta saatanaa ja perkelettä. Mistähän ne lapset ovat oppineet kiroamaan Suomessa, eikä missään maailmassa niin paljon kirota kuin Suomessa. Kun ne isät ja äidit, jotka eivät usko saatanaan eikä Jumalaan, niin käyttävät sitä saatanaa ja perkelettä ja kaikkia kauhistuksia. Ja on Kristus perkelettä, Jeesus saatanaa. Käytetään lasten kuullen ja iskostetaan noihin pieniin lapsiin. Ja lapset alkaa ihan pienestä ladella noita samoja kirouksia. Englannin kielellä tämä perkele on devil. Nyt kun siitä ottaa ensimmäisen kirjaimen niin pois, jää evil jäljelle. Ja se evil on paha, ilkeä, kurja, kaikki mitä siihen liittyy. Ja kun ottaa vielä yhden kirjaimen pois, niin jää vile. Ei ole mykkä. Se on kehno, inhottava, saastainen. Ja vielä kun ottaa yhden kirjaimen pois edestä, niin jää ill. Se on sairas, paha, huono, sairaudet, taudit, kaikki sellaiset vaikeudet. Perkelee sanaa, devil, englanninkielinen devil, omistaa kaikki nämä hirvittävyydet. Kaiken kirouksen, kaikki sairaudet, kaiken pahan, ne on tuossa yhdessä devil-sanassa. Minä muistan aina, kun veli Antti Ropo, joka oli perheensä kanssa Indiassa ja sieltä tuli sitten Japanin, alun perin oli siellä Ebenezerin lähetyslaivalla. Antti kertoi Japanissa, että kun heillä oli, oliko se nyt katukokous vai mikä siellä menossa intialaisella torilla ja siellä kaksi miestä sitten tulee torin halki ja ne oli hoippuvat ja Antti sanoi, kato ne on ihan kuin suomalaisia ja siitä se kohta kuulla, onko ne suomalaisia, jos ne kiroo. Ja kun ne tulee hoippua lähelle, niin joku lukelette sieltä ja tanaa vaikka miten paljon. Ja tehän olette suomalaisia, niin kelle ollaankin tana. Joo, sieltä tulikin roosti. Ne oli suomalaisia Intian torilla esittämässä. Mitä kieltä me osaamme? Ne puhuvat kielillä. Ne olivat saatanan palvojia tietämättänsä. Ja Jumala armahtakoon ja auttakoon, että me emme mene tuollaiseen lankaan, vaan me uskomme Herraan Jeesukseen Kristukseen ja luotamme hänen rakkautensa ja armoonsa. Ja hän on voimallinen meitä auttamaan. Tässä on pieni kiitos kirjeestä ja rukousliinasta. Herra paransi astmasta ja sokeritaudista. 9 kuukautta sitten lopetin lääkkeiden käytön. Olen terve, kiitos Herralle, mutta myös teille, veli Rokka. Tuossa on se, minkä mä luin. Tässä on Tiina, keuhkosyövä synnytysvaiheessa. Lääkärit antoivat 2 päivästä korkeintaan 5 viikkoa elinaikaa. Mummo pyysi soittamaan Jukka Rokalle. Rokka rukoili puhelimessa ja lähetti seuraavana aamuna rukousliinan. Kun lääkäri sen jälkeen tutki, lausunto oli, syöpä on täysin poissa, keuhkot ovat terveet. Siitä on nyt yli vuosi aikaa. Kiitän veli Rokkaa ja toivon teille lisävuosia Jumalalta tähän työhön. Vasemmassa rinnassani oli 5 senttimetrin kyhmy. Suuri ylilääkäri leikkasi kyhmyn niin, etteivät lääkärit seuraavana päivänä löytäneet siitä mitään. Sen jälkeen, kun sain sen rukousliinan. Nyt Jukka taas hankkii itselleen vähän työtä, kun ei sitä ole. Aina kun minä kerron jotain tällaista, että mitä Jumala on tehnyt, kun on saanut rukousliinan, niin se tietää, että seuraavalla viikolla tulee kyllä kovasti postia. Älkää nyt te lähettäkö. Yhden minä jo tuolta nappasin taskuun, kun siinä oli sellainen pyyntö, että mä lähetän rukousliinan sieltä Lahdesta. Ja siellä on jo yksi kasa odottamassa ja yhden kasan vein postiin tänne tullessa, niin läksin niin ajoissa matkalle, että kerkin enno 17 postilaatikolla. Se on joka päiväistä tämä minun työni. Ja tämä on minun työni pääasiallinen tehtävä. rukoilla ihmisten puolesta, kärsivien puolesta, lähettää apua niin pitkälle kuin se minusta riippuu. Ja jolle minä silloin tällöin saisi tällaisia todistuksia, niin kuin nytkin teille luvin, niin olisi aivan turha jatkaa. Se olisi toivotonta. Ei jaksaisi jatkaa, ei mitenkään. Nyt täällä on näitä rukousasioita ja minä luin nämä ihan huolella kaikki lävitse. Ja sinä tiedät, joka olet antanut, ja Herra tietää nyt. Tässä on nyt päällimmäisenä sellainen kuin kiitos Herra Jeesus, on armoa, että saa uskossa sinun Jeesus anoa taivaallista hyvää ja terveyttä. Me pyydämme Jeesus, kosketa sinä syöpä. Kilpirauhasessa 82-vuotias, äskettäin tullut uskoon, kosketa Herra poikani perhettä, hän kieltää Jeesuksen. Sitten on täällä samankaltaisia asioita, on perhe, on puoliso, on lapsia, on lasten puolesta taistelua, on ulkonaisia asioita, vaikeuksia, taloudellista ahdinkoa. On mennyt kaikki, rahat on loppu, kaikki mitä on ollut on mennyt. Me elämme ihan sellaista aikaa, on kuin sellainen kirous Suomen kansan kohdalla. Ihmiset menettävät kotiinsa, menettävät omaisuutensa, menettävät kaiken, jäävät tyhjän päälle. Pankit ovat armottomia, ne houkuttelemalla houkutellaan. Jatkuvasti levitetään ihan pankkien mainoksia, tulkaa meille, meiltä saatte helpolla. Pientä lainaa, pientä korkoa vastaan. Ja kun ei pysty niitä korkojakaan maksamaan, niin sinne menee kaikki, mitä takussa on ollut. Joko omat tai takumiesten. Ja niin mennään polvilleen ja polvilleen ja polvilleen ja onnettomuutta onnettomuuden päälle. Ja täälläkin on monta tällaista murheellista viestiä. Ja toivoa, että rukoillaan. On syöpäsairautta, muita sairauksia. On kilpirauhasissa, on vaikka mitä sairautta keuhkoissa ja lasten puolesta, että lapset pelastuisivat, niiden lasten puolesta, jotka olivat uskossa ja ovat joutuneet luopion paikalle. Kaikkea tällaista on näiden asioiden keskellä täällä ja Herra tietää nämä kaikki. Ja minä lasken nämä tänne Matteuksen evankeliumin 18. luku ja jakeet 18-20, että Herra armossaan koskettaa ja antaa voimansa käydä näiden lävitse, sillä hän rakastaa, hän siunaa, hän auttaa, kiitos Jeesus. Ja luen vielä, en sano rukouslinnatkin tähän lasken, totisesti, totisesti minä sanon teille, kaikki minkä te sidotte maan päällä on oleva sidottu taivaassa, ja kaikki minkä te päästätte maan päällä on oleva päästetty taivaassa. Vielä minä sanon teille, jos kaksi teistä maan päällä keskenään sopii mistä asiasta tahansa, että he sitä anovat, niin he saavat sen minun isältäni, joka on taivaissa. Sillä missä kaksi tai kolme on kokoontunut minun nimeeni, siinä minä olen heidän keskellänsä. Kiitos Jeesus, mä panen nyt nämä kaikki tähän päälle ja sitten on näitä rukousliinoja taas joukko. Herra tietää jokaisen rukousliinaan liittyvän ajatuksen, asian, sairauden, kivun, tuskan. Hän on kipujen mies, tuskien tuttava. Juhani Säilä, jos olet kuuloetäisyydellä, minä lainaan rouva Säilää ja pyydän häntä tänne rukoilemaan. Minä olen tottunut tuntemaan Pirkko Huhtasen, mutta nyt tunnen tänä iltana ensimmäisen kerran rouva Pirkko Säilän. Ja pyydän, että sinä lasket myös käteesi tähän ja rukoillaan. Rukoillaan näiden asioiden puolesta ja te yhdytte samalla. Ja kuinka monella teillä on asia, että toivotte, että sinun puolestasi rukoillaan. Niin. Herra näkee, olkoon sairaus mikä tahansa. Herra on voimallinen koskettamaan sinua. Ja pyydän, että nousette ylös ja yhdytte tähän rukoukseen. Ja panette käden sairaan kohdan päälle, jos mahdollista. Ihan uskossa odottaen, että Herra koskettaa ja parantaa. Agrosti krajerini morsa, jyrilkot roosa suli. Herra laski siunaavat kätesi näiden kärsivien ihmisten päälle, näiden rukouspyyntöjen päälle ja näiden rukousriinojen päälle. Ja sinun haavoistasi menköön sellaista parantavaa balsamia ja voimaa, että olkoon sairaus, vaikka pahalaatuinen syöpä kirpirauhasessa tai missä ruumiin elimessä tahansa, se väistyy, sillä sinä olet parantaja. Sinä olet parantaja kaikissa asioissa. Kosketa kiireestä kantapään, kosketa silmiä, korvia, kosketa selkää, nikamia, jalkoja, raajoja, kosketa. Kosketa vatsaa, kosketa keuhkoja, sydäntä. Kosketa Jeesus kaikkia sisäelimiä sille rakkaudella armolla, mikä Golgatalta virtailee. Ja sinä annat siunauksesi laskeutua mäkevällä tavalla, halleluja. Herra, kosketa myös täällä olevia. Laske siunaavat kätesi jokaisen päälle. Anna parantavan voimasi koskettaa. Jeesus Kristus on Herra. Kaikki sairaus, olkoon se missä ruumin osassa tahansa, se väistyköön Jeesuksen nimessä. Ja terveys tulkoon Karitsan haavoissa. Hän on Herra, sinun parantajasi. Hän tahtoo ja voi. Hän koskettaa silmiä. Hän koskettaa korvia. Hän koskettaa aivoja. Hän koskettaa koko päätä, niskaa, nikamia. Ihan kiireestä kantapäähän, kaikkia sisäelimiä, hän on Herra, sinun parantajasi. Herra, anna monen kohdalla kääntyä kiitos aiheeksi, Jumalan kunniaksi, Jeesus nimessä, aamen. Aamen, sinä voit rukoilla kaikkea.
Herra, kiitos siitä, että me saamme myöskin tuoda kaikki ne perheet, joiden puolesta tässä on pyydetty rukousta. Herra, ne lapset, jotka ovat loitonneet sinusta. Ne äidit, joiden sydän vuotaa tuskaa tänä iltana, Herra, tuomme heidät sinun tykösi. Ne isät, jotka surevat omaisten puolesta, lasten puolesta. Kiitos, Herra, että sinä katselet näitä ihmisiä rakkauden silmin. Herra, paranna sinä heidän elämäänsä. Herra, kosketa sinä parantavalla kädelläsi heidän sisintänsä. Herra, tuo heidät takaisin toistensa luokse ja tuo heidät takaisin sinun luoksesi, Herra. Herra, me vetoamme sinun isän rakkauteesi ja me julistamme sinun valtakuntasi voittoa kaikkien näiden asioiden kohdalla, jotka ovat näissä kirjekuorissa, näissä papereissa, näissä rukouspyynnöissä. Halleluja, Herra, kiitos siitä, että sinun valtava rakkautesi käy lävitse näiden ihmisten elämän. Kiitos, Herra, että sinä näet enemmän kuin mitä on kirjoitettu näihin pieniin lappusiin. Sinä näet heidän nimensä, heidän ikänsä, heidän vaivansa ja heidän elämäntilanteensa. Kiitos, Herra, että sinä tunnet nimet ja osoitteet. Tunnet kaikki koko heidän elämänsä. Me ylistämme ja kiitämme sinua, sinä suuri, ihmeellinen, taivaallinen ylilääkäri. Hallelujaa. Ja me kiitämme tästä veljestä. Kiitämme Jukasta. Kiitos, Herra, siitä, että sinä olet häntä koskettanut. Herra, kosketa häntä tällä hetkellä parantavalla kädelläsi. Herra, anna hänen voimiensa vahvistua. Herra, kosketa hänen vaimoaan, rakasta Irja-sisarta siellä Lahdessa. Ole hänen kanssaan. Kiitos, Herra, että sinä ihmeellisen apusi olet heidän elämänsä antanut. Herra, anna heidän oikein palvelutehtävänsä vielä selkeytyä, kirkastua. Herra, anna heille voimaa siihen. Anna, Herra, voimasi ja väkevyytesi levätä heidän yllään. Isä Jeesuksen nimessä. Halleluja. Kiitos, Herra.
Aamen. Kiitos, Amen. Jeesus. Kun minä nyt Juhanin luvalla saamatta vielä lupaa halaan tätä pirkkoa, niin minä halaan teitä kaikkia ja toivon, että te kaikki siunaatte minua. Aamen. Herra, sinua siunatko. Ja Juhania, täydellinen siunaus Karitsan haavoissa. Aamen. Kun minä nyt olen nuhanen ja sairas ja vanha, väsynyt, niin en minä edes rupea nauramaan väsyneen ja naurattamaan teitä, enkä itkettämään teitä, enkä halua enää jälkirukoukseen antautua. Mä tunnen niin, että nyt minun pitää lähteä ajamaan Lahteen. Minä jos nyt ruvean jatkamaan, teitä tulee niin paljon esille, että minä en selviydy täältä puoleen yön pois. Koittakaa nyt kestää ja käyttäkää näitä nuoria voimia. Ja Herra, siunatkoon teitä kaikkia ja olkoon teidän kanssanne yhdessä hengessä.